أبين ونعكسن دمانتي من دقيستي الميل كستوى تشوكتان باكونا سور دوادا إذا عدا عاوية الدوني دا يلا انتاب صومالي جي في ويا ويدا كسو غاري ساح واشنطن وفي نمسلا ساعة تاريخ دونايت هاي تضبية طبن كابشا جينوري سنتك الله بكون إيو صدح يلباتنا وحن نقدر قيسين إسان موشدا قاقابان اللي حيان طبكي يساقالية طبكي مترباني ولي وقودهان بدوني دور دونا دقال سوعتان بقيق فيو اي سومالي دات كام هاتن نقيسيال ساعة دافركا دباري وحاية المامي ساعة تضبدي في نمو إذا عدنا وحايا الكريدي كلا سوعتين دوناني وحبد حكين محمود شروع قدر بدر رئيس تالي دا عدا عاوية الدوني داتكو مغلي دونتان نوحا كمدع إذا مدى الدولة دا صوماليا وقب صديم مقالة دا إلدير
سألا سعطا ماماها دقال كي سعودية الأولى جيرا عرق حسابة اللوغلة وريقا يدقان نزا فرافة دا نقل مدوحا وقدم بيهي دق مدى إلدير وقعان تا دولة دا صوكا شيء اللي قابا شلق قلب تاكل وهذا وقال نعيدا مدو
وحكالون إذا هينا برنامج كي قلقا باريستا وكو سابسانا دراسات عصوبة لغسلمي أي حانونا ذا ديميركا إيا الصوماليا
ما نقول بوحب مصلح بني آدم أي حميلي كرم أي دادك لقول ميان قناحي ووينا هرطادة كدعاية ويوين يعرفوا بهرطادة كدماني مصلح دا أي وحصد نوحيا ليان أورك عفان تدينك وحوط المامي إن الصوماليا أي تهي ماشي وبضا أي دادك ديميركا أي كنتيريهين
qodobadaasi waliba kuwa kale oo caalamka ku saabsan iyo Soomaalida baa aad dhageystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirnay idaacadda hase yeeshee markii hore ku soo dhawaada warkii dunida wufti heerkiis uu sareeyo oo ka socda dalka Mareykanka ayaa todobaadkan ku sugan Taiwan si ay dib u soo celiyaan wada xajoodiyada hindisiyaal ganacsi oo cusub oo dhexmara Mareykanka iyo waliba jasiiradan iskeed isku maamusha wuftigan oo hoggaaminaya Terry McCartin oo ah kaaliyaha wakiilka ganacsiga Shiinaha ee xafiiska wakiilka ganacsiga ee Mareykanka ayaa Taipei oo caasimadda Taiwan gaaray maalinimadii Jimcihii si uu bilaabo afar maalmood ah wada xajoodiyada halabuurka ganacsiga ee Mareykanka iyo waliba Taiwan indisahan ayaa dabooli doona 12 meelood oo ay ka mid yihiin la dagaalanka musuqmaasuqa, beeraha, ganacsiga, adeegyada dijitaalka, deegaanka iyo waliba shaqaalaha. Mas'uuliyiinta Nepal ayaa maanta meydadka diyaaradii dhacday dib ugu celiyay qoysaskoodii, iyagoo sidoo kalena xogta diyaaradda u diraya dalka Faransiiska si loo falanqeeyo, iyagoo isku dayaya inay ogaadaan waxa sababay masiibadan diyaaradda ee dhalatay isla markaana ka dhalatay diyaaraddaasi taasoo ah tii ugu xumayd ee ka dhacday dalkaasi muddo 7 sano ah. Diyaaraddan ayaa haddii ku soo dhacday meel Dooxa xilli ay rabtay inay fariisato garoonka diyaaradda ee Bukhara oo dhawaan la furay kaas oo ku yaala fikta sare ee buuraha Himalaya. Iyadoo diyaaraddaasina ay saarnaayeen 27 qof, waxaana kooxaha waxbaaraya ay heleen codkii ama basta waxanka diyaaradda markii halkaasii ay ku dhacaysay Isniintii. Iyagoo 30 maantana ka gudubay waxyaabihii xannibaya si ay dib ugu bilaabaan inay soo helaan meydadkii u dambeeyey, halkaasoo ay ka soo heleen qofkii u dambeeyey meel 300 oo mitir u jirta Dooxada, iyo sidoo kalena isla waqti hore oo 30 maanta soo helay 2 qof oo kale oo meyda. Codka sanduuqa diyaaraddu ay duubtay ayaa lagu eegi doonaa gudaha dalkaasi, balse xogta diyaaradda ayaa loo diri doonaa dalka Faransiiska sida uu sheegay Janatha Nirula oo afiyaan u hadlay hay'adda duulista hawada ee dalkaasi Nepal. Ugu dambeyntiina dalka Shiinaha ayaa sheegay in tirada dadkoodu ay sanadkii hore hoos u dhaceen, taasoo noqonaysa hoos u dhici horreeyay ee ku yimaada dalkan oo ah ka labaad ee ugu dhaqaalaha roon dunida. Xogtan oo maanta baahiyay xafiiska tirakoobka dalkaasi ayaa muujisay in 9 milyan ama 9.26 milyan oo qof ay dhasheen sanadkii 2022, halka 10.14 milyan oo qofna ay dhinteen, taasoo ka dhigan in 800 kun oo qof ay hoos u dhaceen tirada dalkaasi. hosu dhacan ayaa kii ugu horeeyey tan iyo aakhirkii amaba dhammaadkii sannadihii 1950-aadkii xilligaasoo aasaasi Mao uu sameeyey tijaabo dhaqaale oo keentay macluul xooggan oo ay halkaasi ku dhinteen malaayiin qof. Hosu dhaca tirada dadkan ayaa keentay ayay keentay siyaasadii 19 sannadood kasoo jirtay dalkaasi, taasoo u xadidaysay qoys kastaaba inuu yeesho amaba uu dhalahan ilmo keliyata. Walow dalkaasi shiinuhu uu debciyey siyaasadaasi sannadkii 2016-kii, intaasi kadibna uu soo saaray dhowr tallaabo oo ku dhiirigelinaya lamaanayaashu inay qoysas yeegleelaan, iyadoo dhiirigelinahaasi ay sameeyeen ay ka mid ahayd lacag naqad ah amaba toos ah oo ay siinayaan dadkaasi shiinaha, gaar ahaan qoysaska. Dhegeystayaal, warkii dunidana waa naga intaasi u diyaar garooba qaybaha kale idaacadda Caawiyo Dunida. Wagaag dhegeystayaal, fiid wacan wanaagsan ayaan idin leeyahay dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Halka warkaasi idinka soo gaarayaana waa v o a oo idinka imanaysa Washington. Aan ku bilownay ciidamada dowladda Soomaaliya oo sii wada gulufkooga milatari ayaa maanta qabsaday magaalada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud, sidaasina waxaa sheegay saraakiisha gaashaandhigga ee dowladda Soomaaliya. Ciidamada dowladda ayaa shalay qabsaday magaalooyinka Galcad iyo weliba Xaradheere oo ka kala tirsan gobollada Galgaduud iyo weliba Mudug. Qabsashada magaalooyinkan ayaa wariyahayaga Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq waxa uu ka wareystay wasiirka warfaafinta ee Galmudug Abshir Cabdi Shiro.
La socota maalmahan dagaalkii socday ee lagula jiray argagixisada ee loogala wareegayay deegaanada faraha badan ee Galmudug, waxa ugu dambeeyey degmada Ceeldheer oo gacanta dowladda soo gashay xilli gaabashada galab saakir waxay u galeen ciidamadu. Baaritaan ayaa ku socda hadda oo laga baarayo walxaha qarxa oo runtii meelooyin u badan, waxaana dhigi karnaa hadda si buuxda ay gacanta dowladda ku jirtaa Ceeldheer.
Ma jiraan wax iskahorimaada oo ciidamada dowladdu ay la kulmeen markii ay gudaha u gelayeen degmada Ceeldheer?
Haba yaraatee ma jiraan wax dagaala oo la taaban kara, ma jiraan. Nimankan khawaarijtaas aad ogtaama waa aaday u daciifeen, awooddoodana u kasoo koobantay. Markasta ay arkaan ciidamada huwanta ah si tartiiba la'aan ayay isaga baxaan magaalooyinka, marka ma jiraan wax dagaalo halka ka dhacay.
Galcad, Ceeldheer iyo Xaradheere maleeshiyada Al-Shabaab ee muddada ku sugnayd waa ay ka baxeen ciidamadii dowladdaana ku sugan. Halkay jiha ahaan aadeen maleeshiyadii Al-Shabaab ee deegaanada ka baxay?
Farxadkooda waxaa laga sii sheegayaa inay u baxeen dhanka hawdka sida Galhareeri, Jowle iyo Ceelbuur, dhankaas inay u baxeen. Sidoo kale wax yaroo koobanna waxaa laga sheegayaa dhankan Caad iyo Milibo. Runtii ciidamada dowladduna way baacsanayaan, way ku daban jirin. Hadda aan kula hadlayana waxaan kala hadlayaa urinta hore Xaradheere. Marka waxaan dhihi karaa weli dalka way joogaan oo kama dhammaan, laakiin farxad bay ku jiraan.
Degmada Xaradheere oo hadda aad igala hadlaysid oo ay ciidamada dowladda gudaha u galeen iyo mas-uuliyiinta dowlad goboleedkuba, maxaad ku aragteen markii aad gudaha u gasheen?
Runtii waxyaalaha la yaab kale ee aan meesha kula aragna waxay tahay in magaaladii Xaradheere ee quruxda badnayd ee qadiimiga ahayd in badan dadka Soomaaliyeed aad iyo aad ay soo jireen inay maanta u eg tahay dhul hawd ah oo malaha aranba malaynaya inay magaalo tahay. Waxaa aada uga baxa geedi huudka oo runtii magaaladii qareeyey, oo sida naloo sheegay oo warbixinta aan ku helaynana waxay ku amreen dadka degan magaalada inaan la jiri karin geedi huudka sababo awgood, oo ayagu ay ugu talagaleen malaha inay ka dhex dagaalamaan. Dadkii degmada Xaradheere ku sugnaa guud ahaan way ka baxeen, horey uga baxeen, ilaa iyo haddana ma jirto wax bulsho caadi ah oo ku dhex nool magaalada. Marka magaaladu way soo laaban doontaa, dowladdii baa soobi oo rajo fiican aan ka qabnaa waqtiyada ugu dhow inay caadi ku soo laabato. Laakiin hadda aan kula hadlayo waxaa ku sugan madaxdii dowladda oo ugu sarreeya, madaxweynaha goboleedka Galmudug, wasiiradii xildhibaanadii, saraakiishii ciidamada duuneyd, magaalada Recipe, wasiirkii gaashaandhigaas oo kale jooga federaalka. Waxaan dhihi karnaa marka Xaradheere waxay hadda ka dambeeya waxaa looga tashan doonaa inay haddii Ilaahay la hesho xuquuqdii ka maqneed 15 sano. Waana rajaynayaa in dadkeedu ay ku naaloon doonaan insha Allah.
Waxaan u gartay saacadda wasiir in dadkii magaalada deganaa cidna ay nagin gudahii degmada Xardheere dadka halkay aadeen.
Waxay qaxiyeen intaan dowladdu soo gaarin dad ogtahaba maalmihii ugu dambeeyay ciidamada dowladdu way ku soo socdeen Xardheere maadaama ay tahay magaalo istiraatiijiya qadiimi ah ciidamaduna ay runtii aad qalbiga ugu hayeen inay si degdeg u qabtaan iyaguna intaasay diyaar garoobayeen dadka ka qaxinayeen miinooyinka xirayeen dhammaan meel kastoo muhiimay u arkaan in dowladdu ay soo gaari karto haday ciidantahay haday madax tahay shalay iyo maanta xalay waqtigii dambe waxaa lagu hayay halkana Baaris markay sayf noqotana madaxweynihii dowladda galmudug ayaa soo galay marka waxaan dhihi karnaa dadka ayaga hore u gaxiyay laakiin insha Allah saacadan hadda aan kula hadlayo wixii ka dambeeya shacabku way soo gali karaan waana ku dhiirigelinaynaa waana ka qayb qaadanaynaa.
Wagaaga dhegeystayaal, kaas wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdi Shiiqow oo u warramayay wariyahayaga Cabdiwaxid Macalin Isxaaq. Dhinaca kalena Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xero ay ciidamada dowladdu ku lahaayeen deegaanka Xawaadli ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaasoo 75 kilomitir ka xigta magaalada Muqdisho. Warbaahinta dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in weerarkaasi ciidanku ay iska waabiyeen. Warbixintan waxay noo haysaa Sahra Cabdi Axmed.
Weerarkan Al-Shabaab ay ku qaadeen deegaanka Xawaadle ayaa la sheegay inuu ku bilowday qaraxyo. Mid ka mid ah dadka deegaanka oo codsaday in magaciisa aan la sheegin sababo amni awgeed ayaa VOA-da u sheegay in laba qarax lala beegsaday xarunta, markaasi kadibna uu dagaalka bilowday. Taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya sareeyay guuto Odawaa Yuusuf Raaga ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in 22 ka tirsan kooxda Al-Shabaab dagaalkaasi lagu dilay. Dhanka ciidamada dowladdana ay ku dhinteen 5 askari oo ku jira taliyihii guutada 3-aad. Qaybta 27-aad ee ciidamada xoogga dalka Korneyl Abshir Maxamuud Maxamed Shataqay ururka Al-Shabaab ayaa dhinacooda waxa ay sheegteen in weerarkaasi ay ku dileen 63 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda. Sheegashada ururka Al-Shabaab si madax bannaan looma xaqiijin ilaa iyo haatan. Sida wararku ay sheegayaan, goobta la weeraray waa saldhig ciidamada dowladda ay ku leeyihiin meel ku dhow buundada Xawaadley. Deegaanka Xawaadley ayaa 75 kilomitir dhinaca waqooyi wuxuu ka xigaa magaalada Muqdisho waxaana ku wareegsan dhul beereed. Dowladda Soomaaliya waxa ay sheegtay 9-kii bishan aynu ku guda jirno in ay fashilisay weeraro ay ku jiraan qaraxyo Al-Shabaab ay la damacsanaayeen inay ku qaadaan ciidamada dowladda ee ku sugan Xawaadley. Dowladdu waxay xilligaasi sheegtay in howlgalkaasi fashilintiisa ay ku dishay 6 ka tirsan Al-Shabaab, laba baabuur oo qaraxyo ahna ay ku burburisay. Tirada dhimashada ee xilligaasi dowladdu ay sheegatay ma jirin cid si madax bannaan u xaqiijisay. Weerarka Xawaadley kadib ayaa la sheegay in uu howlgal militari ka bilowday deegaanka Basra oo dhexeeya magaalooyinka Afgooye iyo Balcad. Weerarkan ayaa imaanaya xilli ciidamada dowladda oo taageero ka helaya kuwa deegaanka ay sii wadaan howlgallada ka dhanka ah ururka Al-Shabaab.
Aad iyo aad ayay dhegeystayaal mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo inala socotiinaysay warbixintaasi. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Macruuf.
Daraasad cusub oo caafimaad oo laga sameeyay Soomaaliya ayaa lagu ogaaday in dadka Soomaalida ah ee qaba dhaawaca iyo tiiraanyada maskaxeed ay ka badan yihiin qiyaasii hore loo bixiyey. Dagaalada sii socda, xasilooni darrada siyaasadeed iyo tayada nololeed ee liidata ee ay ku nool yihiin awgeed. Sida lagu ogaaday daraasadan, joogitaanka xanuunada maskaxda waa 76% tiradaasi oo aad uga sarreysa daraasad ay hore u sameysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo ku qiyaastay ku dhawaad 400% dadweynaha Soomaalida inay qabaan xaalado caafimaad darro oo dhinaca maskaxda ah. Waxaa kale oo daraasadda lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ay aad ugu badan yihiin da'yarta si ka badan sidii la filayay. Daraasadan waxaa xogteeda laga soo aruuriyey 713 qof oo ku sugan magaalooyinka Baydhabo, Kismaayo iyo Doolow. Aqlabiyaddan 68% oo dadkaasi ka mid ah waxay da'doodu ka yar tahay 35 sano. 58.5% waxay ahaayeen rag. Waxaa xogta daraasadan la aruuriyey intii u dhaxaysa 25 Oktoobar ilaa 15 Novembar 2020. Waxaana iska kaashaday hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO oo lahayd doorka hogaaminta. وحان مال قريي صندوق دسمها النبات دي قرمدة ميدوبي وحا كراو كقيب قاعتي دراسة دا صندوق عرور تا قرمدة ميدوبي اي يونسف وسارة عافي ماكي دولة فدرالكا اي جامعة دومد صوماليات والدراسة دي وجوه الرئيس إنه عذا، الحق عافمات كمسكح ضاع كعروسه، بالشو أي سجارة أو ساميين، دبعتوين كعافمات كمسكح ضاع سكويك أما يسكن نوع ذلك الصومالية، عرنتنا يا مسؤولين تعافمات كدراسة السمية يا مسيحيين، هنا تايمد لجو الولو، سببتوا حدث الصومالي ذا وح عبضن، لأن يرأي تأدود كير تيصدون صنو. sidoo kale shaqo la'aanta dhalinyarada ayaa maraysa heerkii ugu sareeyay dunida sida lagu ogaaday qiimeyn ay sameeyeen hay'adaha qaranka midoobay daraasadan waxaa hoggaaminaysay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO xafiiskeeda Soomaaliya Dr. Maamunu Rahman Malik waa madaxa hay'adda WHO ee Soomaaliya
surprisingly what we have seen there is a high prevalence and wide range of various mental disorders and substance abuse in the young population The prevalence was quite high, over 76%.
Waxa la yaab kale noo aragnay waxa weeye in noocyo kala duwan oo xanuunada maskaxda ah iyo isticmaalka maandooriyaasha ay aad ugu badan yihiin dadka da'da yar, waxaana dadka qaba xanuunada maskaxda ay ahaayeen in ka badan 67% halka xanuunada maskaxda ay ka dhashay isticmaalka maandooriyaasha ayna tiradoodu sareysay oo ay ahayd 83%.
sida uu sheegay Dr. Maamunu Rahman Malik daraasada ayaa muujinaysa in xanuunada dhimirka ay ku badan yihiin dadka da'da yar si ka badan qiyaasii hore loo haystay tusaale ahaan daraasada ay hore u sameysay WHO waxa xanuunada maskaxda bulshada dhexdeeda ay ahaayeen 40% dadka Soomaalida inay qabaan nooc ka mid ah xanuunada maskaxda ama culaysyo kale oo nafsiyan ah natiijada daraasadan waxay muujinaysaa aasaaska dhibaatada inay tahay xaaladda amni darro ee waddanka ka soo jirtay iyo duruufaha kale ee ijtimaaciga ah sida shaqo la'aanta tusaale ahaan waxaa daraasadan lagu ogaaday in xanuunada maskaxda ee ka dhasha dhacdooyinka cabsida iyo argagaxa leh ay ku badan yihiin magaalada Baydhabo Baydhabo waa magaalo ay sidoo kale aad ugu badan yihiin dadka ka soo barakacay colaadaha iyo abaaraha Dr. Maamunu Rahman Malik ayaan weydiiyey waxa sida gaarka ah u walaac geliyay marka la eego natiijada daraasadan.
The worrying finding is that globally we know that the most prevalent mental health disorder is depression or anxiety. But what we have seen in this study that the common mental health illness among this population is
arrinta laga walaaco ayaa ah guud ahaan dunida weynu ognahay in xanuunka ugu badan dhimirka ku dhaca inuu yahay qulubka ama baaf qalaad lagu yiraahdo depression iyo walwalka waafka qalaad lagu yiraahdo anxiety balse waxaa daraasadan aanu ku aragnay in xanuunka maskaxda ee ugu badan ee bulshada dhexdeeda uu yahay naxdinta iyo argagaxa naxdintu waa 93% halka xanuunka maskaxda ee ka dhasha argagaxa qofka uu la kulmay uu yahay 77%. dhibaatadani waxay haysataa da'da yarta waxa kale oo muhiim ah oo aan fariir leh waxa weeye inaanay jirin adeegyo wax looga qabto xanuunadan
qiimeynta iyo walaaca ka muuqda natiijada daraasadan waxaa mid la mid ah qaba wasaaradda caafimaadka ee dowladda federaalka Soomaaliya oo ka qayb gashay daraasadan Dr. Cali Haaji Aadan waa wasiirka caafimaadka ee dowladda Soomaaliya
caafimaadka dhimirka dalka ee Soomaaliya aad buu u hooseeya muddo badan ayaa lagu jiray dagaalo faqri iyo cabsi xasilooni la'aan ayaa muddo badan lagu jiray baaga muddo shaqo la'aan waxaas oo dhan waxay sababayaan aragtay dadka maskaxdooda inay wax gaaraan maan walba waxa maskax bini aadan ay xamili karin ayaa dadka la kulmayaan qaraaxyo waaweyn hortooda ka dhacaya hooyooyin iyo caruur baa hortooda ku dhimanaya maskaxda ay waxaas oo dhan waxyeelayaan ururka caafimaadka adduunka wuxuu tilmaamayaa in soomaaliya ay tahay meesha ugu badan ee dadka dhimarka ay ka jiran yihiin inay tahay soomaaliya ay tilmaamayaan
waxaad ii sheegtaa marka qaybaha bulshada ugu badan yahay xanuunkani waa kuwee sababtuna maxay tahay
dhalinyarta horta oo maaragtay qayb weyn ka ah dadka dhimirka maaragtay waxyaala ka gaarto qofka dhalinyarta asigoo hami leh mustaqbal hiigsanaya markii hamigiisa iyo himilooyinkiisii uu la kulmi waayo shaqo uu waayo walaysi badanaa soo wajahaya waxaa laga yaabaa inay bartaan maandooriyaasha dawooyinka maanka doori inay bartaan laga yaabaa marka bulshada qaybaha ugu badan oo saameynta ku yeelata dhalinyarta kamid ah
arrinta maandooriyaasha ku saabsan dhibaato badan baa laga sheegay baryahan hadday tahay isticmaalka daawooyinka oo si xun loo isticmaalo kiniiniyaal waddanka soo gala tubaako tabuu la yiraahdo oo waddanka kusoo badatay khamri bal ka hadal dhibaatada intee bay la egtahay maxaa daraasadood ka samaysay
dhibaatada oo maaragtay maandooriyaasha aad bay u ballaaran tahay dhalinyartii waxay aad u isticmaalaan waxyaabaha ama tramadolki iyo ha noqdaana opioidiska dawooyinka la yiraahdo ha noqdaan ama maaragtay morfiinka iyo isku duraana ama maaragtay kaninahan ha u qaataan ama ha noqdaana waxyaabahan kale ee maaragtay addictionkana keenaya caafimaadkana oo fiicneen taabuuga iyo sigaarka iyo ay ka mid yihiin qaadkii ha noqoto aad bay usoo badatay sanadahan dab waxaa la dareemaya inay aad ugu soo badan tahay daleerta way isku daysanayaan qof walba wuxuu leeyahay markii uu fikiro oo shaqana uu waayo dhaqaalena uusan haynin sabortina uusan helin waa isku maaweelinayaa murugada ayaan isku iloosiinaya ayuu qof walba leeyahay waxaa arkaysaa marka dhalinyaro badan oo mustaqbal laheyd ama jaamacada dhiganayay oo maaragtay drop out uu ku dhacayo saaqiday ayaa la arkaya oo nolosha ka dhacay ayaa la arkaya dhibaato aad u weyn waaye kuwa jididka dhexdooda iskula duraaya ayaa la arkaa ayaga cirbadii markaa xataa aan nadiif aan ahayn isticmaalayo jidka inta cirbad kasoo qaataan isku duraaya taasoo halis kale keenayso ah in HIV cudurada iyo hepatitis B-ga in la kala qaado keenayso marka aad bay u badan tahay dhibaatada
tirada korodhay ee dadka qaba nooc ka mid ah noocyada kala duwan ee xanuunada maskaxda waxaa laga dareemi karaa bukaanka imanaya xarumaha caafimaadka dhimirka mid ka mid a xarumaha caafimaadka dhimirka ee dhowaan laga furay magaalada muqdisho waxaa maamula doctor liibaan maxamed cumar waxa uu bukaanka ku qaabilaa xaruntiisa lagu daweeyo xanuunada dhimirka ee lagu magacaabo liibaan polyclinic and psychiatric center
inta hadda hordhaca bukaanada aan la kulmayno afarti qof oo noo imaanaysa saddex ama laba ka mid a waxa ay qabaan ama ay la macnaha dhibaato haysata dhinaca cudurada dhimirka waana qey sida ay meelihii aan ka shaqayn jiro yurub sidaasoo kale ahayd laakiin inta waxay uga duwan tahay waxaad dareemaysaa in qofkii ay aad u saamaysay dhinaca jismiyan oo somatikada ah sida dhiikarka diyaab sokorta iyo wixii la almaama waxaa u badan waa isku jiraan dhalinyarada oo dhinaca balwada ay u badan tahay arkayso sidoo kale saameyn balwadaasu ay samaysay ay abuurtay dhinaca psikotikada ama perceptionka aragtida qofka inuu wax maqlo ama wax arko aan caadi ahayn waa qafigan aan ku xirayn dhinaca kale dumarka oo ay aada u badantaho kufsiga iyo xadgudubyo kala duwan ay jiraan dhaawacyo kasoo gaaray sidoo kale dhalmadii kadib inay ku dhacdo depression ama niyad jab iyo wixii la halmaama sida ama aragtida perception ku saameysay marka waa wax complex oo kala duwan oo aanu la kulmeen maalin walba
wacyiga dadka ee xanuunada maskaxda intee buu la-eg yahay arrin dadku ay ka warqabaan oo dhibaatadeeda ay ogyihiin oy doonayaan in la daweeyo miya mise weli waa wax lala dhuunto qofku uu qarsado bal ka hadal iyo arrintaas
wallaahi walaal runtii dhibaatada ugu weyn waa aqoon xumada oo dadkii aqoontii dhinaca caafimaadka cudurada dhimirka inay aad ay u yar tahay taasna ay keenayso in ay dadkii raadsadaan dabiibadii amaba kahortageediiba marka waa dhibaato weyn oo jirta taas dhinaca kalena qofkii u dhibanaa dad badan oo u dhibanna ay jiraan in stigma ama takoorid ay dhaawici u qabo qofkii in looga sii daro wax yar oo fududaa in qofkii maaragtay dhibka weyn loogu sii geysto oo lagu sii takooro dhibaato weyn oo saameyn ku yeelato bulshadii habdhaqankii iyo jiritaankii qofkii oo dhan heerna ay gaarsiiso qofku inuu naftiisa isdhaafiyo ama khatar ku noqdo bulshada inteeda kale
miyaad aragtaa dad halis ku ah naftooda miyay badan yihiin wax la arka miya oo muuqda
ha way jiraan waana waxa keenana waa cudurada qofka markii uu aragtida nolosha waaqiciga uu ka baxo codad mar walbaba maqlaayo khatar ku ah naftiisa in qofkii la daba socdo dadka in isdilka fakerada isdilka uu badan yahay uu ku jiro qofkii uu iswaayo oo isnoco marka way jiraan run ahaantii dhibaatadas way jirtaa
doctor liibaan maxamed cumar waxa uu taageeray natiijada kasoo baxday daraasada ee ah in da'yartu ay u badan yihiin dadka qaba xanuunada maskaxda waxaana uu sidaasi ka arkay dadka ugu imanaya tabashooyinka la xiriira tiiraanyada maskaxeed
population Somalia sida la socoto boqolkiiba 70 waa waxa ka yar yihiin 30 kaasuna boqolkiiba 90 waxay u badan yihiin 18 jir ama waxa ka yar marka waa proportional wa fahmi karta marka dhibaatada dadka sida qaaska u taabanayso dhinaca population kan waa dhinaca dhalinyarada naafeynaysa wax soo saarka dalka iyo maareynta taasu saameyn ku leh ee 30 sano ugu dambeeyay naxdinta iyo dhaawacyada iyo tiraanida dhacaysay in maanta ay dad waaweyn yihiin oo 30 ama 28 ama wixii ka yarba haddaqankoodii aragtida iyo dareenkooda iyo garaadkoodaba dhaawacyada soo gaaray sidoo kalena dalwadu aada ugu badan tahay oo ay keento taasoo iyadana ku xiran inay sabab ugu noqoto cudurada dumarku inay soo bataan burcadnimada iyo dilku iyo isdilku inuu bato marka khatar oo silsilad mugdi ah oo khatar ah oo isku xiran waaye.
Waxaad naga dhageysanaysaan qaybta afka Soomaaliga ee daacadda Voice of America. Barnaamijkuna waa galka baarista oo aan kaga hadlayno daraasad cusub oo laga sameeyey xanuunada dhimirka ee Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte waxa uu ka mid yahay dhakhaatiir muddo dheer oo ilaa 10 sano ah soo dabiibayay dadka qaba xanuunada maskaxda. Waxa uu ka hawlgalaa isbitaalka magaalada Boorama ee gobolka Awdal, Soomaaliland. Waxaana uu ka mid ahaa dhakhaatiir sameysa mid ka mid ah daraasadihii ugu horreeyey ee lagu qiyaaso heerka caafimaadka maskaxda ee bulshada dhexdeeda.
Marka ugu horreysa dadweyneena ama dadkeenu wax wacyi ah ama wax aqoona uma laha xanuunada maanka. Waxaa haystaan qofka hadii uu ku dhaco xanuunka maanku in ay il ku dhacday ama jin kale ama la sixiray ama xaalad kale oo spiritual oo ruuxi oo kale ay ku dhacday ayuu haystaan. Uma haystaan in uu waxan yahay xanuuno ka dhalan kara xagga dhicaarnada madaxa oo yaraada ama bata ama dhibaato qofka soo gaada ha ahaato jir ahaan, ha ahaato deegaan ahaan, ha ahaato awood ka baxsan.
Waxaad iga sheekaysaa daraasad cilmiyaysan haddii aad ku samayseen xanuunada maskaxda iyo wixii kasoo baxay iyo goortaad samayseen.
Waxa la sameeyey daraaso markaan wadno 5 sano ayaa waxaanu sameeyey daraaso 4 sano waxaan la qayb qaatay jaamacadda Camuud iyo dhakhtarro naga soo xiriiray oo na tababaray oo joogay Sweden markaas. Markaa daraasada waxaa lagu sameeyey guri kasta la eegay tusaale ahaan Boorama kanan ka sameeyney 10 guri oo kale ayaa tusaale la soo qaatay 1000 guri baa laga sii doortay. Markaas su'aalaha la weydiinayay qof xanuunada maanka qaban ma jiraa, qof susurad ku xiran ma jiraa, xanuunka maxaad ka aaminsantihiin. Markaa waxaa halkaa naga soo baxay in 3 guriga ama 4 guriba guri ka midi ugu yaraan hal qof uu ka xanuunsan.
Waxaan Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurgurte weydiiyey sida lagu garan karo inuu qofku qabo xanuunka dhimirka haddii aqoonta xanuunku ay kooban tahay. Sidoo kale ma jiraan calaamado ama dhaqamo laga dheehan karo xaaladda iyo dareenka maskaxeed ee qofka heerka uu gaarsiisan yahay.
Dadku waa 2 nooc oo waxa ku keenaya faamiligooda ama xaafadooda ama qofka bixinaya xanaanada qofka ama isaga ayaa ku imanaya. Intan dambe ee tiknoolojiyada soo baxday ee aqoonta caafimaadka kordhay ee noloshii arrimihii bulshada hagaajin waxaa ka mid ah tusaale ahaan haddii uu qofkii ku dhaco xanuunka qulubka ama murugada cuntaday ka go-ayaan, hurdaday ka go-ayaan, gurigay joogayaan, waxa awoodooda yaraanaysa, nolosha ayay muraayad madow ka xadanayaan, way nacayaan, naftooda hiifayaan, waxay isku dayayaan inay qudha isaga jaraan. Waxaa kaloo jira xanuun kaloo isla la yiraahdo labomarin oo kan kasoo horjeeda oo isku haysteen inay awooddoodu dheeraad tahay, aad bay waxa ragoodaan madaxba isku haystaan iyagoon ahayn caruurayna dalinbay sheegan karaan lacag iyo maxoola ayna lahayn ayaa u sawirmaya. Marka dadkii oranaya waxaan uu qof ku sheegay waxba kama jiraan, markaasuu kadib kasii dagaalamaya. Qaarkood waxaa sii kiciya balwadaha sida jaadka, daroogada ama kaniinada ama alkoholka, khamriga. Qaarkood waxaa xaaladooda uga sii dara haddii ay dhibaato ku dhacday ama ay soo gaareen abaaro ay dhacaan ama dagaalo dhacaan ama qof hortiisa lagu dilo ama لغصه می عشقال عن کود عادو اما اود که بحثان لو استعمال لجر دیلو وحق لو ده کرده اینو حلونه دن کلیم ادن حقا ایده و آدو یر وحق لو ده کرده این کلیم ادن حقا این ارمه بوشده وفو جهلا و ایو این شقا و ایو این اود که بحثان لو استعمالو وحصولا وفقه الله حيرو اما لطو اما تركي سيدي باتلو كارسيستو وفقه الله دولنيو وفقه وحو لطو داريو qofka dadka qaar koodayaan hadii ay dhibaato ku dhacdo aan qaadi kirin haa tahgeedaha haa tadiyanadiisa serotonin iyo kuwaaso ku yarayo dopaminta haa to qofka jira ama qof kale oo garwaayo iyo bulshada inuu aqoon qofkii marka uu ay daadasi aw xanuunka ku dhacayo daadi xoog weynayd ee dhanyar tahay isoo barbaarisay uma garanayaan inuu xanuunkan maanka iyo dhimirka yahay ba keena madaxuna ku dhaca deynka ama qaybta maskaxda gacaalada kemikaalka iyo elektrika shaqeynaya in waxaan ka imanayaan dadku ma haystaan qofkiina uu la xishoonayaa uu la baqayaa uu wuxuu dareemayaa afkaingriiska waxa lagu dhahdaa stigma iyo discrimination in qofkaadhow la faquuqo ama la ceebiyay ka baqayaan ama qaarkood aqoon ma laha ama haddii u leeyihin way la baqayaan
maxaa lagu daweeyaa sideed u daweysaa
sidaa dadyada waxa laga qaadayaa wareysi waxa laga qaadayaa in wareysiga ugu badan 70% iyo shan wareysiga lagu helayaa 70% way dhici kartaa inaad u baahato images iyo sawiraan iyo digital laga qaado 70% ka soo haraada waxa noqonaysaa dawada waxa ugu muhiimsan in qofkan hakee ayu xanuunku uga daadiyay ku jiraa maxaa ku keenay ma jugbaa soo gaadhay ma trauma soo gaadhay faamiligu waa isla mid islaam oo xanuunsanaysaa ma dhibaatada ka soo gaadhay xagga guurka xagga shaqada xagga awoodda powerka ma waxa ku dhacay abaaro ma waxa saameeyey deegaanka ma waxa saameeyey dagaalo ma waxa saameeyey duruufo taasoo kale
adiga kiiskii kuugu yaabka badnaatay ba
kiiskii ugu yaabka badnaa wuxuu ahaa kiis shan sana xanuunsanayay lagu hayay lagu xiray siyaasada ama katiinad kadib dadkoogii aan gurigii ku booqanay community healthiga mental healthiga oo xabla socho waa kara xiligaa nala shaqeynayay waan tegnay faamiligooda baan ka dhaadhicinay inuu silsilada laga furo inaa tartiib loo daweeyo adu kiiskii saaru wadnay wuxuu lagu qaatay muddo sanada in uu dawadii aqbalo oo uu ku fiicnaado alxamdulilah qofkii shan sana silsilada ku xidhnaa laba sano kadibna waxa uu ku noqday hawshiisii iyo waxa uu ku noqday xirfadiisii wuuna wanaagsanaaday wacyigelintii uuna kala qayb qaatay maatan alxamdulilah waxa uu ku noqday xirfadiisii waauna fiicnaad way dhici kartaa dad badan oo xanuunku uu kusoo laba kacleeyo ha ahaato dawado ka kala gooda ha ahaato xaaladda dadka faamiligu sida ay kula shaqeynayaan ama qoyskiisu waa dhici kartaana percentage baa jira xanuunada soo noqnoqon karaa laakiin ool xanuun maan oo dhan waa laga bogsan karaa waa laga fiyoogan karaa badqabna waa laga qaadan karaa
kasoko colaadaha daraasadu waxay tilmaantay shaqo la'aanta iyo heerka nolosha ee liita inay iyaguna qayb weyn ku leeyihiin kororka xanuunada maskaxda waxay cilmi baarayaashu xaaladda caafimaadka maskaxda ay la xiriiriyeen inay saameyso dhismaha nabadda dalka sababtoo ah kartida wax soo saarka ee da'yartu waxay ku xiran tahay fayaqabkooda waa kan mar kale dr maamunuur raxmaan maalik madaxa hay'adda WHO ee soomaaliya oo qodobkaasi ka hadlaya
This is a very depressing and hopeless situation. We have seen that those who are mentally ill, they resort to substance abuse, use of substances.
Waa xaalad aad looga calool xumaado rajla'aana ah. Waxaan aragnay in kuwa qaba xanuunada maskaxda ay miciin bidaan isticmaalka maandooriyaasha mamnuuca ka bulsho kasta. Tani waxay horseedaa xaaladan oran karo dadka da'da yari waxay u jeedaan mustaqbal rajo beela.
waxa uu sheegay dr maamunuur raxmaan maalik in isticmaalka maandooriyaasha ay dhalinyaradan u arkaan mid ay doonayaan inay ku maareeyaan xanuunada maskaxda ee haya laakiin dhab ahaan ay taasi naftooda sii burburinayso waxa uu sheegay in 38% ay dhalinyaradu aad u isticmaalaan tubaakada
waxaa ku soo xiga si xun u isticmaalka daawooyinka caafimaadka ee loo qoro dejinta dareenka maskaxeed ee qofka, taasi oo ah 37%. Waxaa arrin laga walaaca ah oo intaas ku daray in isticmaalka daawooyinkaas iyo tubaakada aanu ka oolin sharci maaraynaya isticmaalkooda. Waxa uu sheegay Soomaaliya inay tahay waddanka keliya caalamka ee aan ansixin cahdiga caalamiga ah ee xakamaynta tubaakada. Waa muhiim, ayuu yiri, inay Soomaaliya cahdigaasi ansixiso. Waxa uu sheegay Dr. Maamudu Raxmaan Maalik in dhaqaalaha waddanku uu ku tiirsanaanayo wax soo saarka dhalinyarada, balse aysan haysanin fursado shaqo.
And we are actually at risk of losing a whole generation because these young people have no hopes for the future. And they comprise 70% of the people in this country.
Waxaan dabtii halis ugu jirnaa inaan lumino jiil dhan sababtoo ah da'yartani ma qabaan wax rajo mustaqbal ah, waxayna bulshada ka yihiin 70%. Halkii aynu hanti ka dhigan lahayn waynu luminaynaa sababtoo ah dhibaatada culus ee maskaxeed iyo isticmaalka maandooriyaasha awgood waxayna dhibaatadani ka dhigaysaa kuwo aan lahayn wax wax soo saar ah, waxayna noqonayaan culays dhaqaale oo weyn.
So if we can't resolve the conflict, we cannot support these people, we cannot support peace building, we cannot sustain social cohesion.
Sidaas darteed, haddii aan khilaaf ka xalin kari weyno, dadkan ma caawin karno. Ma caawin karno dhismaha nabadda, mana laazimi karno wadajirka bulshada.
It is time to act now. The inaction can be much more costly than what we see and what we can do. The evidence is clear. There can be no health without mental health. And the lost productivity which we see.
Waa waqtigii ficil la iman lahaa. Ficil la'aanta ayaa ka waxyeello badan karta waxaan aragno iyo waxa aan qaban karno. Xaqiiqdu way caddahay. Caafimaad ma jirayo iyadoo aysan maskaxdu fayoobayn. Tacab khasaarka wax soo saarka dhalinyaradan sababo la xiriira isticmaalka maandooriyaasha, joogitaanka sareeya caafimaad darrada maskaxda iyo culayska maskaxeed intuba waxay boqnagoonayaan dhaqaalaha Soomaaliya. Guud ahaan caalamka $1 billion ayaa sidaasi kaga lunta daryeel la'aanta caafimaadka maskaxda. Sidaasi darteed, sida ayna la tahay, qiimaha ay ku kacayaan adeegyada maskaxda ayaa ka yar qiimaha ay ku kacayso inaan la ogaanin lana daweynin xanuunada maskaxda. Qof kasta waa inuu dadaal dheeraada la yimaadaa, waa inaan bedelnaa qaabka ay wax u socdaan.
Madaxa WHO ee Soomaaliya Dr. Maamudu Raxmaan Maalik waxa uu ku taliyey in bulshada dhexdeeda laga soo bilaabo baaritaan caafimaad oo maskaxda ah si loo ogaado xanuunada caamka ah ee maskaxda ku dhaca si fududna loo dabiibi karo. Adeegyada caafimaadkana la sii gaarsiiyo heer asaasi ah, taasi oo aan xilligan jirin. Waxaa loo baahan yahay, ayuu yiri, in la tababaro shaqaalaha safka hore ee caafimaadka si markaaba loo aqoonsado loona daweeyo xanuunada maskaxda.
5-10% of the primary healthcare centers currently.
Keliya 5-10% xarumaha daryeelka aasaasiga caafimaadka ayaa xilligan bixin kara adeega caafimaadka dhimirka, taasina aad ayay uga yar tahay intii loo baahnaa.
Waxa uu sheegay in ka qayb qaadashada bulshada ay muhiim u tahay sidii loo yareyn lahaa xambaarta iyo faquuqa la socda xanuunka dhimirka. Waxaa kaloo uu sheegay in waddanka ay ka shaqeynayaan 4 cisbitaal oo waaweyn oo kuwa dhimirka ah, halka shaqaalaha caafimaadka ee ka shaqeeya xanuunada maskaxda guud ahaan dalka ay yihiin 82 qof oo u adeega mujtamac dhan 15 milyan oo qof. Haddii aad isbarbar dhigtid, waxaa ku soo aadaysa, ayuu yidhi, 100 ee qofba wax ka yar 1 qof oo xirfadla caafimaad ah. Sidaasi darteed, mustaqbalka waxa uu ku jiraa maalgashiga adeegyada caafimaad ee heerka daryeelka aasaasiga ah. Dr. Cabdiraxmaan Xaaji Cali Gurguurta oo ka hawlgala cisbitaalka magaalada Boorame ayaa isaguna talooyin muhiim ah u haya bulshada iyo hay-adaha caafimaadka.
Talada soo jeedinaya waa 3 qaybood. Ta koowaad, in uu qofka hadii uu xanuunsado inta uu caafimaadka qabo oo maskixiyan caafimaad qabo una xaalad darangelin ama internetka ka akhrista ama dad la xiriira saaxiibadii, waa in uu la xiriiro bahda caafimaad. Tusaale ahaan, waxaa ku dhacay xanuun fudud oo quliba amniya jaba oo bil kaga bogsan kara ama 6 bilood uu kaga fiicnaan karo ama warwali walbahaar oo 6 bilood ama sanad uu kaga fiicnaan karo ama haddii barwadihii ku keenay inuu barwadihii joojiyo, haddii ay ku keenayaan daroogadii iyo waxyaabaha casriga ee la isticmaalay kanabaska inuu qofkii wixii joojiyo, inuu bahda caafimaadka meesha uu joogo uu la xiriiro, iyo inay dadka yaryadoodi ayna faquuqin ama ayna la tiqin haddii inantooda xanuunsanaysa inay la tiqin, waayo xanuunka raggu uu ku daarnaanaya. Culayska ugu badan wuxuu ku dhacaa qoyska. Qofka markuu xanuunsado, culayska ugu badan wuxuu ku dhacayaa qoyska. Marka dagmana dee qaranka iyo umadda oo dhan ku dhacaya.
wasiirka caafimaadka dawladda federaalka ee Soomaaliya Dr. Cali Haaji Aadan ayaa weydiiyay kuwa ay yihiin caqabadaha hortaagan hay'adaha caafimaadka iyo qorshaha ay ugu talagaleen wax ka qabashada dhibaatooyinka caafimaadka maskaxda ee sii baahaya.
Wasaaradda caafimaadka ee dawladda Soomaaliya challenges badan ayaa iska jira oo maaragtay burburkii kadib weli investment ku filan ama maalgelin ku filan looma hayo caafimaadka dalka lagu maalgeliyo. Ma aha dhimarka kaliya ee isbitaaladii shaqayn jiray burburka ka hor ee gobollada ayaan dhammaantood sida dalu kale aan u shaqaynin, in badan oo kamid ahna ayba wada shaqaynin. Marka guud ahaan caafimaadkaas naga dayacan ee maalgelinta xooggan u baahan ayaa qeyb ay ka tahay cudurrada dhimarkana ay qeyb ka yihiin. Weliba waa ugu sii liitaan oo ayaga maaragtay in la maaragtay la iloobay ayaad u malaysaa. Marka tabar badan ayaana jirin laakiin lama ilowsano. Wasaaradda caafimaadka wasiiradii iga horreeyey iyo anigaba ma ilowsanin, laakiin markastaba dowladda ayaa tabarteeda ay iska yareed maalinba meel ayay joogtay. Laakiin indhaha ayaa lagu hayaa insha allahu tacaala un in laga qabto ayaan rajaynaa dulayraada oo ay ka mid noqoto primary health care la bixinayo inay ka mid noqoto ayaan rajaynaynaa.
Waa kasta maalgelin intee la-eg baa loo baahan yahay, maxaa lagu qabanayaa oo mudnaanta koowaad la siinaya?
Waxaa loo baahan yahay in horta marka koowaad lala dagaalamo ahay ahayd wacyigelin baahsana horta loo baahanaya oo wasaaradda kelimaha xataa bulshada ay ka qayb qaadato, culimadiinta ay ka qayb qaataan, ay wacyigelina loo baahanaya. Waxaa loo baahanayaa in maxay ahayd clinics la furo oo community health workerska la tababaro ayaa loo baahanayaa. Caabeynta la caabeynayo dadka dhimarka jiran in la baabi'iyo oo dadka laga wacyigeliyo oo dadka lagu dhiirigeliyo inay adeeg ay daryeel caafimaad ay raadiyaan dadka dhimarka ka jiran ama isaga shaqeeyaa loo baahan yahay. Oo wacyiga dadweynaha la kordhiyo, kaambeyno iyo ololana la sameeyo ayaa loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay qeyb taageero gaar ah oo xagga maskaxda ah in loo fidiyo ayaa loo baahan yahay dhalinyarta, haddii noqon lahayd shaqo abuur iyo maaragta haddii noqon lahayd dhiirigelin faraba inay maaragtay waxyaabaha ku kalifaayo maandooriya inay isticmaalaan ayaga naftigooda in la xaliyo u baahan tahay. Conflictiga iyo maaragtay dagaalada oo xal loo helo oo nabadgelyo la helana waa number one qodobka koowaad waaye. Waxaa hadda sababa ugu badan waa dagaalada iyo xasilooni darrada.
Khubarada caafimaadku waxay ku talinayaan in dhibaatadan aan loo arkin oo keliya mid caafimaad oo u taala hay-adaha ka shaqeeya caafimaadka, balse sidoo kale ay tahay in qaybaha iyo hay-adaha kale ee bulshada iyo dhaqaalaha ay ka wada hadlaan ama ka baaraan degaan sida ay gacan uga geysan lahaayeen wanaajinta adeegyada caafimaadka maskaxda. In la maalgashado caafimaadka maskaxda waxay la micno tahay maalgashiga horumarinta nabadda. Soomaaliyana waa waddan dunida inteeda kale uga xog ogaalsan in dhismaha nabaddu ay muhiim tahay. Sidaasi waxaa yiri Dr. Maamunuur Raxmaan Maalik, madaxa hay-adda WHO ee Soomaaliya. Barnaamijkii Galka Baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
wagaag dhegeystayaal, Haaruun aad iyo aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi inoo soo diyaariyey islamarkaana inala socodsiinayay. Halka wilaad naga dhegeysanaysaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo kasoo gaaraysa magaalada Washington. Markana ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Maraykanka oo inoo hayo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Maraykanka. Toddobaadkan dalka Maraykanka waxaa soo shaacbaxay waraaqad dowladeed oo ay ahayd in meel gaara lagu xafido oo laga helay meelo u gaara madaxweynaha Maraykanka Joe Biden. Arrintan ayaa lagu shabahay tii madaxweynihii hore Donald Trump oo waraaqo sir ahaa u qaatay gurigiisa oo ku yaalla gobolka Florida. Waa kan Faarax Maxamuud Maxamed oo marka hore ka hadlaya cadadka waraaqaha ee la helay toddobaadkan iyo goobaha laga helay.
horta waxay sida la sheegay horta documentska la helay iyo waraaqahan la helay lenaya waa sirta. Marka loo eego kuwii laga helay guriga Mar-a-Lago ee Donald Trump isuma dhowa, waayo kuwa kan waxaa la leeyahay adigu sida looga hadlayo waxaan 12 page ka badnayn ayaa laga hadlayaa, inkastoo si wareersan oo ay uga hadlayaan oo leeyihiin hal beej baa laga helay basementiga, beej kalena waxaa laga helay guriga madaxweynaha ee Delaware ku yaala. Laakiin ma aha runtii sayn u fahno waraaqo aada u badan marka loo eego boxyadii tirada badnaa ee madaxweynaha hore Donald Trump uu si ogaan ugu qaatay guriga uu degan yahay Florida. Laba meelood baana laga helay warqadaha kan oo ah xafiis uu isticmaali jiray Washington DC ku yaalay markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka iyo gurigiisa ayaa qaar laga helay. Warqadaha ugu horreeya waxaa la helay November 11-deedii. Runtii helayna markaan leenahay maaragtay dowladda iyo dadka waxbaaraha may tegin oo iyagu ma soo helin, laakiin reerka uun ama madaxweynaha iyo ayaa ogaaday. Kadibna waxaa lagu wareejiyey qareenkiisa ama looyarka, kaas ayaa maaragtay dadka dee hortiisa wixii u sheegayay u soo gudbinayay, wuxuuna toos ugu sheegay xafiiska sirta dowladda lagu kaydiyo amaba taariikhda ee la yidhaahdo National Archives. Marka waa kaas
waan garta waana iman doonaa taariikhda la helay iyo xasaasiyadda la xiriirta doorashadii xilliga dhexe. Hase yeeshee, Biden markii arrintan ay soo baxday isagii dimuqraadiyiintu maxay ka yidhaahdeen?
Horta runtii iyagu run ahaantii qaarkood waxay yidhaahdeen tawasi garanaysaa Mareykanka siyaasadooda soo hadlaanay af diblomaasiyad leeyihiin maya ahayn waaragtay warqadaha in halkaa laga helo. Midda kale waxay aad ugu celcelinayeen maya ahayd inay ahayd waxaa ogaan loo sameyn si khalada ku dhacay oo maaragtay madaxweynuhu maaragtay meesha ku ilaaway oo kale sidii u sheegayaan. Marka iyagu malaha marnaba sidii madaxweyne Donald Trump uu qaatay wax ogaan u dhacay, laakiin waa wax khalad u dhacay. Sidaas darteedna markay ogaadeen isla markiiba lasoo gudbiyey.
Waan gartay madaxweyne Trump iyo jamhuuriyiinta weliba hadda noqday aqlabiyadda aqalka wakiilada, iyagu maxay dhadeen?
Horta way ka hadleen oo dee iyagu waxay rabaan inay ku dibaaqaan amaba ay kaga hadlaan tii Donald Trump ee waraaqaha badan lagu haystay. Marka labaduba way ka hadleen, labada nin ee aad ugu awooda badan ee ah ninka la yaado Kevin MacArthur oo ah afhayeenka aqalka hoose ama Speaker of the House, iyo kan hadda cadaaladda loo dhiibay iyo guddiga cadaaladda Jim Jordan ee Ohio ka soo gala, labaduba way ka hadleen. Iyaga aad iyo aad waxay uga xanaaqsayeen oo uga hadlayaan in iyadu uu ogaa amaba madaxweyne Biden iyo dadkiisu iyagu ogaa intaan doorashadii la gelin dhexe in la ogaaday warqadahan oo ay qariyeen, taas waxay ka baqayeen inay keento inay arrin siyaasadeed ku keento oo xagga maaragtay dadku markay ogaadaan.
Waan gartay. Marka arrinta haddaan sii faahfaahino, waxaa lagu eedeynayaa in markii la ogaaday oo November 3 ahayd, qiyaastii waa dhowr maalmood ka hor xilligii doorashada xilliga dhexe,
lix isho.
Marka mayna soo bandhigina way aamuseen, iyagoo ka baqaya intaasi ay galaafato. Marka miyayna ahayn arrin lagu doodi karayo?
Iyagu waxay ku doodayaan markii warqada aanu anagu ogaanay, looyarkii baa loo sheegay maaragtay isagaa la xiriiray ciddii khuseysay sida National Archives. Ma ahayn waxaanu qarinaynay waxay ahayd wax ku socda processkii amaba nidaamkii dowladnimo ee loo baahna. Waa ognahay inaanay taas run ahayn, laakiin doodoodu saasay tahay.
Waan gartay. Ugu dambeyntii wasiirka cadaaladdu tallaabada uu ilaa hadda qaaday inagoo og in dembi baara gaara uu u magacaabay arrintii Trump, dhinaca Biden muxuu tallaabo qaaday?
Madaxweynuhu wuxuu yidhi isagu waxba kama qabo, ogow ninkan la yidhaahdo Merrick Garland oo hadda ah attorney generalka ama la yidhaahdo xaakimka guud ee dowladda. Taariikh badan baa laisla soo maray. Waa ninkii Obama intuu u magacaabay maxkamadda sare Supreme Courtka ay Republicanku ama xisbiga jamhuurigu diideen senatkiisa hortaagay. Haddana uu u magacaabay xafiiska kan Biden markii la doortay. Marka waxaad moodaa in waa siday leeyihiin Republicanku waa arsi buu ahaa. Laakiin waxa cajiibka waxa weeye Merrick Garland ninka uu magacaabay arrinta tan inuu baaro
waa arrinta Biden
inuu baaro ولياد روبرت هار أو هانين ده أت وهانش ده حق عدالة محبدهم كشوي شيء إنه السجل لفتي سنك هالكي هو وهي وكان شاب مقعابي بدو حي موجينا يعني ليه لأنه وصل عدالة كده ما يبان هاي وهايو يكي هذا كده كان شاب مقعابي هو لوم مقعابي إنه أنت تبارو
dhageystayaal waxa intaasii noogu dhamaaday barnaamijkii amuraha mareenka maanta kaga hadalnay waraaqaskii raway ahayd inay meelo gaar ah ku xafidnaadaan oo laga helay xafiis iyo guriga madaxweynaha mareenkanka ee xilligan Joe Biden teenu barnaamijkan oo kala markala ku kulmi doono waxaan dhageystayaal ku tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijkaasi waxay noo soo diyaariyay isla markaana la socodsiinayay maxamed cabdi sandheere haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo magaalada nairobi noogu soo diyaariyay wariyahayaga yaasiin ciise wardheere
waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aanu maanta ku eegayno su'aasha muhiimka ah ee haatan horta loo ah dhaqaalaha adduunka oo hoos u dhacay saameynta ay ku yeesheen COVID-19-ka iyo dagaalka Ukraine oo ay dad badan aaminsan yihiin in hoos u dhaca dhaqaalaha ay sabab tahay iyadoo ay jiraan sabab kale oo dadka qaar kale ay aaminsan yihiin waxay kala qaybgalaya Axmed Maxamed Mowge iyo Fuad Axmed Xuseen oo labaduba ku taagsan dhaqaalaha iyo maaliyadda waxay labaduba joogaan magaalada Nairobi waxaan ku bilaabayaa Fuad Axmed Xuseen
Yasin wa dhowahay wa salaama marka koowaad adeecada iyo dhageystayaashooda xaqiiqdii waa wax jira oo saameynta adduunka maanta ka jirta oo dhaqaalaha hoos u dhaca la dareemayo waxyaabaha sababtu ah waxaa kuu ka ah cudurkii saameeyay adduunka idil oo COVID-19-kii oo 2019-kii Wuhan China kasoo bilowday oo adduunka dacaladiisa ku baahay kaas oo sababay in dhaqaalaha adduunka si xawli ah uu hoos ugu dhaco sababaha jira oo ah in adduunkii la kala xirxiray uu isagoo u suurageli waayay adduunkii inuu isku gudbo halkaas ayadoo taagan cudurkii taagan yahay haddana waxaa dilacay dagaal xoog leh oo adduunka ku kala qaybsamay oo qowmiyadda adduunka ay ku kala qaybsameen kaasoo Russia oo ku soo qaaday dagaal Ukraine taasoo sababto marka in saameyn xoog leh ayadana ay ka timaado sababtoo tahay WFP World Food Program cunooyinka ugu badan oo wadamada soo kobcaya iyo wadamada tabaaleysan ay ku kaabi jireen cunooyinka daruuriga ah waxaa laga qaadi jiray sida hadda wadanka Ukraine markii ay hawshaas ay dhacday waxaa sababay marka waxa hoos u dhacay hoos u dhac xawli ah wuxuu ku yimid wax soo saarkii wadankaas marka dhaqaalaha hoos u dhacay saameynta ugu badan qaybaha kula waxa waayo waa COVID-19-ka iyo dagaalka Ukraine
Fuad waxaan ku soo dhawaan doonaa markan waxaan u baahayaa isla su'aashii aan weydiinaya Axmed Maxamed Mowge oo isaguna dhaqaaleyahan ku takhasusay arrimaha dhaqaalaha
runtii recessionka hadda dhacay iyo economic crisis ka jira oo ka dhacay dunida caalamka dhan waa wax soo jiray taariikhiyan waxaa dhacay crisis iyo recession markii 1980-1982 dhacay kii saddexaad wuxuu dhacay 1990-2000 labada kun iyo sideedinkii u dambeeyay dhacay waxyaalihii dhici jiray wax weyn oo ka duwan hadda kulli ma dhicin waxaa hadda kusoo ziyaaday oo faktaga walaalkii u sheegay arrinka hadda ziyaadada ah waa dagaalka yar oo ka dhacay Ukraine iyo Russia runtii ani waxaan ku sababeyn karaa qorsheynta dowladaha inay ku fiilgareeyeen inay u qorsheeyaan mise u ballangareeyaan dhaqaalaha iyo wax soo saarka wadamadooda qamadi laga keenay wadanka Ukraine in marka horeba looga baahan yahay dalka Kenya mise wadamada caalamka dunida marka hore ma haboonadeen in agriculture sector la promote gareeyo wax soo saarka lagu encourage gareeyo industriyada runtii dawladaha ay qorsheeyeen baahid marka waxaan leeyahay faktiyada jira waxa kamid ah qorshe xumo waxa kale oo jira interest rate-ki ribadii oo kor u kacday dadkii oonan dhaqaalahooda wage-kooda waxba iska bedelin oo runtii constant salary helaan intay qaadan jireen un qaadanahayo baa waxa ku siiyay kiradii waxa ku siiyay market price ka cuntada ay kaga gadin jireen waxa ku siiyay in loan ka ay bixinayeen deymaha ay gudahayeen bangiyada ku ziyaday marka shakhsi ahaan runtii dadkii crisis bay galeen oo waxyaalaha sababayna ku jirta in dhaqaalaha sicir bararka dhacay dunida isbeddelka suuqyada een baydana sabab kale oo weyn oo waligeed jir jirtay oo haddana fakta weyn oo dunida ka jirtay een marka waxaan leeyahay waxa sayda waa waxyaalaha ugu muhiimsan oo hadda recession ka sii ziyadinay
adduunka waa ugu soo jiri jirtay cycles ay jiraa adduunka ama wareegtooyin dhaqaalaha een wareega dhaqaalaha ka dhaca oo dhaqaalaha mar uu hooseeyo iyo mar uu sare u socdo iyo sare u socoshada mar ay joogto tahay iyo hoos u dhaca mar ay joogto ay tahay een intaba waa soo jireen laakiin wax kastaba waxay sabab u yihiin inay jiraan wala saadaalinayay laakiin sidii loo saadaalinayay waxa hadda baaxadii dhaafiyay oo inuu dhaqaalaha hadda uu hoos u socdo weliba sanadka hadda lagu jiro 2023 in la fasho adduunkii oo idil inuu dhaqaalaha weli hoos sii ahaado waxyaabaha loo sababeynayo oo sababaha ugu badan loo yeelahayo ayay dagaalka Ukraine iyo COVID-19-kii oo hadda laga soo kabanayo iyo isku socodkii oo la furi doono ayaa un waxyaabaha ugu weyn oo la filayo maanta in ay soo celiyaan rajadii iyo wanaagii laga filayay inuu dhaqaalaha adduunka inuu hore u socdo
ad iyadu ma asantihiin kuwaasi waxay ahaayeen Ahmed Maxamed Mooge oo ah nin dhaqaalayahana iyo Fuad Ahmed Xuseen oo isaguna maaliyadda ku takhasusay labada waxay joogaan magaalada Nairobi dooddi gabnet tahayna joog intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
yasiin ay sawir dheer ayaan dhageystayaal doodaasi inala socodsiinay isla markaana Nairobi nagu soo diyaariyay gabagabadii dhacda caawiye dunida ay maraynaa haatanna aynu dhinacii kaalmaha ay saaci leeyno
وتذكي سورتي
استاسيسيل وتركيا عدكوا لي نبوس وجارسيني أنا حمد علي علي أحمد علي إيجال يولي وفالم عبد الله ماندغ أيانا دقيستي على بودن بسيدة عدي عاوية الدنيا الثانية كنا تدنبوحان دلائي الدمانتين بس دا أيوه نباد قليو